A mým dnešním hostem je reprezentant, pilot a instruktor ultralightu Jan Lorenc. Řekl jsem to správně, dobrý večer.
Úplně perfektně, dobrý večer.
Takže vy létáte na ultralehkých letadlech, jak dlouho už?
Je to neuvěřitelné v tuto chvíli 10 let, alespoň pro mě, když jsem to tuhle s někým řešil a nějak jsme se domluvili, že už je to skutečně 10, možná 11 let od té doby, co jsem se začal učit, tak mě to samotného zarazilo.
Jak úspěšná je česká reprezentace v ultralehkém létání?
Úspěšná je hodně, protože téměř z každého šampionátu, který doposud byl, tak minimálně v týmových soutěžích přivezla nějakou medaili.
Takže jste byl letos osmý?
My jsme byli osmí, letos se konalo mistrovství světa, které se střídá s mistrovstvím Evropy každoročně, a letos bylo v Maďarsku, nedaleko města Kecskemét, jižně, a vesnička se jmenovala Matkopusta a bylo to asi tak 10 domů a obrovské letiště, krásné.
Co považujete za vlastní největší úspěch dosavadní?
Že mě to baví. Asi snad ani ne sportovní výsledky, ale že to člověka i po té době baví a nemůžu říct, že bych se netěšil na letiště pokaždé, když tam jdu.
Naším dnešním hostem je Jan Lorenc a budeme si povídat o nesnesitelné lehkosti létání.
Večerní radiožurnál
a Vladimír Kroc.
Pilot a instruktor ultralehkého létání Jan Lorenc je naším hostem ve večerním radiožurnálu. Možná pro jistotu, co to vlastně je ultralehký letoun?
Je to letadlo jako každé jiné, akorát jsme omezeni maximální vzletovou hmotností, která činí 450 kg pro dvousedadlovky plus padák. Na ten si můžete připočíst 22,5 kg. To je padák, který po aktivaci snese celé letadlo k zemi, má plochu asi 120 čtverečních metrů a do těch 450, respektive 472 kg byste se měli vejít posádka, palivo a všechny náklad, který vezete.
Máme vlastně první podzimní den. Kdy vám končí sezón?
Jak pro koho? Letadla mohou lítat celý rok, alespoň ta zakrytovaná nebo s kabinou, tam si můžete i zatopit většinou. Samozřejmě otevřená letadla, případně rogala, to už závisí na každý posádce, jestli jim je zima nebo ne, a na jejich dobrodružné povaze. Takže asi celý rok by se dalo říct, takže sezona nekončí.
Takže vy sám taky lítáte celý rok?
Určitě, pokud není dráha zanesená sněhem, a nebo se dá lítat na lyžích, takže kdo má lyže a k tomu přizpůsobený letounek, tak samozřejmě může i v zimě na lyžích.
Smůlou ultralightu je to, že se věnuje tomuto letání, protože čím dál dostupnější, čím dál víc lidí. A o to asi častěji ta letadla padají. Pak to vypadá pro lajka, že je to nebezpečný sport nebo nebezpečná záliba. Jak to vidíte vy?
Je to zodpovědnost každého z nás, samozřejmě, když máte řidičský průkaz, který absolvujete v nějaké škole, tak pak se musíte někde rozjezdit, získat zkušenosti, stejně tak jako na motorce a v letadlech. Samozřejmě, když dojde k nějaký nehodě, tak motorky a auta někde pověšený v pangeitu na stromě už nikoho nezajímají, tak bohužel, když spadne někde jakékoliv letadlo, ať je to ultralehké, nebo je to letounek dospělý, tak bohužel zájem médií pro nás nepříjemný a je veliký.
Jak velký rozdíl je mezi pilotováním toho ultralehkého letadla a toho, řekl jste, dospělého?
Dospělý, ten termín se používá, je to jiné, těžko to popisovat, ta menší letadla samozřejmě jsou lehčí, jsou daleko citlivější na povětrnostní vlivy, a to řízení je jemnější, u těch větších samozřejmě hmotnost větší a všechno takové tuší. Fyzika funguje pořád stejně, řídíte to aerodynamicky, takže rozdíl není nějak dramatický, ale patrný rozhodně.
A nejsou přece jenom ta ultralehká letadla náchylnější na různé, nechci říkat přímo nehody, ale problematické chování třeba ve vzduchu?
Je to spíš o pilotovi, protože vy musíte mít nějakou úroveň sebekázně a samozřejmě, jestli jste v ultralightu nebo ve větším letadle nebo v autě, tak se to hodně dá srovnávat. Mm-hmm. Ta menší letadla samozřejmě mají omezení povětrnostních vlivů, třeba například boční vítr nebo vítr v ose. Můžete se pohybovat jenom v podmínkách přes den, nesmíte do mraku, nesmíte lítat, když je námraza, takže každé letadlo má omezení, ať je to velké nebo malé.
Čili to srovnání, že to je na silnici, jako byste jel na motorce a v autě, to asi tak úplně nesedí.
Spíš jsem to myslel, že je to o té sebekázni, protože pokud neudržíte hlavu a budete chtít soutěžit a vylévat si adrenalin, ať už na motorce, nebo v autě, nebo v letadle, pokud prostě tu hlavu neudržíte, tak nemůžete zamezit nehodě.
Což o to soutěžit se dá, ale tam, kde to je vhodné. To znamená, že vy soutěžíte na třeba v tomto případě mistrovství světa, které bylo, jak jste říkal, v Maďarsku. V jakých kategoriích nebo vůbec v čem se soutěží u ultralehkého létání?
Tak jedna věc jsou kategorie, druhá věc jsou ty disciplíny. Disciplíny, těmi bychom mohli začít, jsou zhruba tři. Mm-hmm. Převládají navigační soutěže, kdy máte držet nějakou trať, letíte podle trati, která buď je předem dána, nebo si ji konstruujete za letu, to znamená, že vyletíte a v podstatě nevíte, kam máte letět. A na té zemi pak hledáte různé fotografie, znaky, podle kterých můžete například se rozhodnout, poletíte po, nevím, kurzu třeba 270 stupňů, ten znak vám dá ten nový směr a máte dodržovat čas vůči zemi. Takže vylučujete snosy větru a musíte vlastně se pohybovat v té závodní rovině 200 metrů od trati na každou stranu. Mm-hmm. A létáme ve výšce kolem 300 metrů a rychlosti, které se deklarují ty posádky, tak většinou se u pomalejších třeba Rogal pohybují kolem 60 a rychlejší letadla 130-140 kilometrů za hodinu řádově.
Vysvětluje Jan Lorenz, my budeme pokračovat za chviličku, jen co si poslechneme krátkou písničku. Jan Lorenz je reprezentant v ultralehkém létání a dnes je hostem večerního radiožurnálu. Vy jste zatím vylíčil teprve první z těch disciplín, ve kterých se soutěží. Čili kromě navigace jsou další dvě.
Jsou tu ještě různé přesnosti přistání, kdy jedna z těch nejběžnějších je simulace přistání na deck nebo na palubu vlastně za oceánské lodi. Ten prostor, kam my přistáváme, tak je široký 25 metrů, dlouhý je 100 metrů a vlastně kdo přistane před tento čtvrt nebo obdélníkový prostor, tak má za nulu a postupně od té hrany dál má maximální počet bodů až do toho nejmenšího. V tom deku takzvaném by měl samozřejmě i zabrzdit.
To mi řekněte, kde jste v Maďarsku scháněli za oceánskou loď?
No možná byste se divil, tam je kolem Kecskemetu je velké množství různých bažin a takových jako různých delt starších řek a různých takových vodních ploch, takže měli jsme tam i samozřejmě nouzové přistání, kde tam chlapci se špatně spočítali palivo a to už se dostáváme do těch ekonomických disciplín, kdy například máte, já nevím, kroužení v termice, kdy si posluchači představí například kroužení kluzáků někde pod nějakým krásným kumulem, tak my třeba dostaneme, byť máme motor, nějaké omezené množství paliva, třeba 10 kilo, což je asi 13 litrů a máme ve vzduchu zůstat co nejdéle, takže tam kroužíme. No, další disciplína je třeba lov bodů, kde máte s takovým množstvím paliva oblétat co největší množství bodů, například kostely, křižovatky a počítá s vám, kolik jich nejvíc máte. Samozřejmě, kdo to špatně spočítá nebo hůře zná svůj letounek, tak se může stát, že skončí někde v poli. Ale to se dá říct, že je naše výhoda, kdy tato letadla vlastně jsou konstruovaná tak, aby mohla přistát na velmi malých plochách a vlastně nám to zvyšuje šance při nouzových přistáních.
Jak to bylo v Maďarsku s dorozumíváním? I piloti ultralehkých letadel tady musí mluvit dobře anglicky.
Vy můžete mluvit anglicky, ale konkrétně tady je vám to
víceméně
k ničemu, protože pokud přistanete někde dál od města, kde třeba mladí mluví dobře anglicky, ale přistanete zrovna někde tady, jak jedno naše Rogalo v místě, kde podle fotek byly akorát želvy a nějaké ryby v nějakých salinách, tak samozřejmě tam nepotřebujete angličtinu ani maďarštinu a pokud se dostane k nějaké vesnici, tak tam v podstatě s Maďarem se dohodnete rukama, nohama.
Jak je na tom vůbec tedy obecně česká reprezentace v ultralehkém létání?
My jsme na tom velmi dobře, protože o nás se stará letecká amatérská asociace, která vlastně má z pověření ministerstva dopravy na starosti správu ultralehkých letadel, kde působí svaz ultralehkého létání, konkrétně tady v naší kategorii, a sport má na starosti sportovní komise. A ta samozřejmě se stará o soutěžní sezonu, jednak o amatérské závody tady v Čechách, který je v průběhu roku asi 10, plus o reprezentaci. A samozřejmě ta péče něco stojí. My máme dotace ještě ministerstva školství plus nějaké sponzorské peníze. A ve srovnání s jinými státy jsme na tom velmi dobře, protože krom snad Francie a Polska vlastně ty reprezentace nedostávají nic. A reprezentanté jsou závislí přímo jenom na vlastních penězích.
Kdybychom si měli udělat představu, o čem vlastně mluvíme, abychom si přiblížili, jak vypadá takový ultralehký letoun. Vy sám létáte na letadle, které na první pohled vypadá jako, řekněme, klasické letadlo, ale konstrukcí je tak trochu rogalo. Můžete to vysvětlit?
Dalo by se to tak říct. My používáme letouny klasické konstrukce příhradové, potažený dakronem, který je pogumován takým zvláštním materiálem, aby byl odolný vůči UV záření. A narážíte asi na profil křídla, který je stejně jako u rogal, kde se ten profil vlastně vytváří pomocí spír. U rogala různě dlouhých, tak my máme stejně dlouhé spíry, ale ten profil vlastně není pevný, ale je vytvořen pomocí spěr.
A to je konstrukce, která pochází z Ukrajiny?
Letadlo namaloval Francouz a jinak výroba je v Kyjevě, ve fabrice, která vyrábí vlastně jedny z nejlepších rogal na světě. Nevím, jestli můžu jmenovat, ale...
Raději ne, raději když ne. Nevím, do jaké míry by to opravdu byla reklama. Na druhou stranu, vy jste si to letadlo postavil své pomocí?
Ta letadelka samozřejmě v naší kategorii můžete postavit buď své pomocí, nebo koupíte hotový produkt, nebo dostanete napůl vytvořený kit. V našem případě, když nám letadelko po té, co jsme objednali, přišlo, tak zazvonila PPLka. Teď jsem teda jmenoval, snad to nevadí. Teď už to nevím zpátky, ale zazvonila PPLka na dvorek. Na dvorek nám samozřejmě tam kolega řidič vybalil asi 8 krabic, z nich nejdelší měla asi 4 metry. Přijelo to tranzitem, stavili jsme si to své pomocí jednoho člověka, který se tím výstavbou letounku zabývá. Takže realizovali jsme část našich nápadů převážně v kokpitu, aby vlastně letounek vyhovoval sportovním potřebám. A jinak vše bylo svrtané a připravené jenom k vlastní montáži. Řádově to trvalo asi 400 hodin.
A to není tak, že by se to dalo zase rozebrat, teď už to stojí někde v hangáru?
Stojí to v hangáru, nicméně můžete to rozebrat buď částečně, nebo pro nějaké opravy, rekonstrukce. Je to jenom o čase a jestli vůbec to má nějaký smysl a odůvodnění.
Když se potom připravujete na nějaké vzdálenější destinace nebo do vzdálenějších destinací, tak to asi není po vlastní ose, to by nebylo
jak
asi výhodné.
Kam? První cesta zahraniční našeho letounku byla do Španělska, ale bylo to na světový pohár. Už někdy na konci října, tak jsme se z důvodu slabšího počasí, hlavně ve Španělsku nebo francouzsko-španělské hranice kolem Pyreny, jak jsme se báli, že nedoletíme, tak jsme poslali z rogaly naše letadelko kamionem. Nicméně létáme běžně vzdálenosti 800 kilometrů i víc.
Jan Lorenz je naším dnešním hostem, bavíme se o ultralehkém létání a budeme v tom pokračovat i po zprávách, které nás čekají za 4 minuty. A tím hostem je Jan Lorenz, reprezentant v ultralehkém létání, pilot a také instruktor ultralightu. Tak vaše manželka taky se věnuje tomuto koníčku sportovnímu létání na ultralehkých letadlech. Co bylo dřív, ten vztah manželství a potom létání, nebo naopak?
Nejdřív bylo to létání a bylo to zajímavé v tom, že my jsme vlastně oba se známe poměrně dlouho a Jana i já jsme se věnovali orientačním sportům, konkrétně běhu a jízdě na horských kolech. A jednoho krásného dne, když jsem svou současnou ženu přivedl na letiště a poprvé jsem jí vyvezl takzvaně a udělal jsem s ní jednu 360 zatáčku a pak jsem se zeptal, kde jsme v mapě, tak ona ukázala přesně, kde jsme a byla moje.
A tak jste si ji vzal.
Tak jsem si ji pak vzal.
Soutěžíte spolu, myslím tedy, jako že kooperujete, ne, že byste proti sobě nějak soutěžili?
Soutěžíme spolu, i když v současné době, protože máme miminko, respektive batole 2,5 roku a teď čekáme další, tak v současné chvíli ne, nicméně dvě soutěžní sezóny jsme spolu odlítali.
Pozorujete na sobě, že jako otec třeba jste obezřetnější, opatrnější za kniplem toho letadla?
Něco na tom bude, asi to tak je. jsou situace, kdy třeba se rozhodujete, jestli budete někde dohánět čas spíš o tom způsobu, jak to udělat. Takže asi bys to dal říct, že ano. Že
vy člověk to je opatrnější. Z Dobříše na dlouhou lhotu na letiště nemáte daleko, ale přesto, co je nebezpečnější? Dojet po zemi na to letiště a nebo potom vystoupat do vzduchu?
Těžko říct, je to, už jsme o tom bezpečí mluvili. Někdy mám pocit, že když jedu do Brna autem, tak se cítím víc ohrožen, než v tom letadle za špatného počasí, protože v tom letadílku je to jenom o vás, je to o sebekázni a většina těch nehod bohužel je zapříčiněna jakoby chováním toho pilota, takže nekázeň. A v tom vzduchu jste sám, plus to počasí a rozhodnutí je vaše, zatímco na té silnici bohužel máte spoustu jiných účastníků a ty prostě neovlivníte.
Naším hostem je Jan Lorenc a povídáme si o ultralehkém létání.
Radiožurnál. Radiožurnál. Každý den s vámi.
O ultralehkém létání si povídáme s Janem Lorencem ve večerním Radiožurnálu. Kolik lidí se věnuje téhleté zálibě nebo tomuto sportu u nás?
Tak v současné době máme zhruba 4200 řádově průkazů platných pilotů ultralehkých letadel aerodynamických řízených. Kolik z nich opravdu lítá, se těžko odhaduje, nicméně to číslo je asi docela pěkný a letadel pro zajímavost máme asi 1700 řádově registrovaných s platným průkazem.
Člověk to zná z auta nebo z motorky, když třeba rok, dva by nejezdil, tak si nebude za tím volantem nebo řidítkama jistý. Člověk, když třeba na jaře někdo, kdo je sváteční letec, sedne do toho letadla, asi to taky není úplně ono, ne?
Není. Ta zodpovědnost je na každém pilotovi a samozřejmě existuje spousta různých škol nebo center středisek pilotního výcviku, kde každý z těchto pilotů by na začátku sezóny, pokud se cítí blbě nebo je nerozlítený, tak není nic jednoduššího, než přijít za jakýmkoliv instruktorem na nějaké letiště nebo do střediska pilotního výcviku, absolvovat několik kondičních letů, podobně možná jako v té autoškole, aby se rozlítal.
A jak je to složité vůbec získat licenci letecký pilotní průkaz?
Asi jak pro koho, samozřejmě každý proto má jiné vlohy. Někdo přijde, vy ho posadíte na sedačku, ve vzduchu mu půjčíte řízení a on je schopen udělat zatáčku, letět rovně. Někdo samozřejmě stejně tak jako v autě není schopen se to naučit za celý život, nicméně průměrná doba, kdy ty lidi musí lítat ve školách nějaký hodiny, tak podle předpisů je to řádově 20 hodin, ale reálně to je spíš tak 30-35, aby byli schopní samostatně lítat.
Je zájem? Přichází noví rekruti a mladí třeba?
Zájem samozřejmě je. Já můžu mluvit alespoň tady za naší sportovní část, kdy se věnujeme hodně mladým z hlediska nebo z pohledu sportovního lítání. My máme programy dokonce dotované pro mládež talentovanou do 23 a 27 let. A tyhle mladé lidi získáváme různě po letišti, kde soutěžíme. Máme jich poměrně dost. A nutno říct, že dneska po asi dvou letech toho programu, který běží, tak už jsou schopní nás přelítat v soutěžích, z čehož máme samozřejmě na jednu stranu radost, i když nás to pak na druhou stranu mrzí, protože jsou lepší už než my někteří.
Kdy se dá s ultralehkým létáním začít?
Učit se můžete od 15 let, nicméně po složení závěrečních zkoušek můžete sám lítat od 16 let.
Takže je to vlastně podobné, jako kdysi ve Svazarmu se létalo na větroních.
Na kluzácích, tak je to tak. Teď mám humornou historku na jedných závodech, respektive soutěži. Se mi stalo, že jedna posádka přijela po zemi, nechci říkat potupně, ale nepřiletěla. My jsme jim říkali po skončení soutěže, jak se dostanete domů, a nějak nám nedošlo, když jsme se ptali, kde mají to auto, tak oni vlastně nám říkali, my ještě nemůžeme řídit auto, protože nebylo 18, nicméně už nás prohánějí tady při závodech našich leteckých a můžou samostatně lítat.
Když říkáte o 16 let, platí i u ultralehkého létání, že nikdy není pozdě?
Dalo by se to tak říct. Další historka z víkenda, tam jsme se potkali s kamarádem, instruktorem, čekal na svoji žačku. Přišla z parkoviště dáma důstojná a poté, když se nedíval, jak jsem se kolegy instruktora ptal, kolik jí je, a on říkal 72. Takže si plní celoživotní sen. Dáma je vitální, zdravá, prošla lékařskou prohlídkou, takže si v 72 letech plní sen o tom, že bude sama lítat.
A dá se třeba začít na ultralightech a potom pokračovat na ta dospělá letadla, jak už jste jednou řekl?
Jde to, nicméně je to samozřejmě odlišný průkaz, takže poté, co získáte ultralehký průkaz nebo pilotování ultralehký letadel, tak stejně musíte absolvovat potom výcvik pro dospělá letadla. Něco vám odečtou nějaký hodiny, ale přesně nejsem si jistý, kolik.
A ten rozdíl možná, aspoň bych hádal, je zejména v tom, že třeba v tom větším letadle se dostanete dál, že třeba můžete, že to je praktičtější, že můžete letět, nevím, k moři. Nevím, jestli vy se svým ultralightem dostanete tak daleko.
Je to tak, samozřejmě ta větší letadla jsou rychlejší, jsou asi pohodlnější, protože jsou těžší, nicméně musíte brát v úvahu zase náklady, na to, kolik na nějakou jednotku času třeba potom musíte vynaložit peněz, ale dnešní moderní ultralighty v podstatě nemají problém s tím z Brna někam na Istrii nebo na jakýkoliv chorvatský ostrov nebo letiště se dostat kolem 2-3 hodin řádově.
A děje se to letadlo takhle daleko?
Děje se to, hodně lidí lítá, odbavují se třeba Brno, Břeclav nebo tyhle letiště. Neměli by úplně lítat přes Rakousko kvůli průkazu ultralehkému a PPL, ale to je asi na delší povídání. Nicméně znám spoustu lidí, kteří lítají běžně k moři třeba na víkend s ultralightem.
Naším hostem je Jan Lorenz, instruktor ultralightů, pilot a reprezentant v ultralehkém letání. Pokud byste ho chtěli oslovit, můžete nám zavolat do vysílání po písnice na čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Pokud vás zajímá ultralehké létání, máte teď možnost ve večerním radiožurnálu mluvit s odborníkem, tak neváhejte, zavolejte na číslo 221 552 155 anebo 221 552 255. Hostem je Jan Lorenz, který je členem reprezentačního týmu právě v ultralehkém létání, taky pilot a instruktor. Už jsme mluvili o tom, v čem se soutěží, v jakých disciplínách, jaké jsou kategorie.
Kategorie jsou ultralehká letadla aerodynamicky řízená, to jsou taková klasická letadýlka, jsou jednomístná a dvojmístná, plus jsou rogala, to jsou takové ty deltaplány, které loni poslal ruský prezident nejvíce pravděpodobně. A ty se řídí vlastně změnou polohy těžiště, protože tam jste zavěšený na takovým kardanu, máte hrazdu před sebou a pomocí té hrazdy řídíte celý ten stroj.
Mm-hmm. Co třeba vírníky?
Na vírníky bych málem zapomněl, díky za to. Po loňském rozhodnutí FAI vlastně s námi můžou soutěžit i vírníčky. Vlastně loni to bylo poprvé, bylo jich asi 7 na mistrovství Evropy a letos tuším 9 nebo 10 vírníků soutěžilo.
Dost se na ně liší názory, jsou lidé, kteří jsou z toho nadšení, pak jsou piloti, kteří tvrdí, že by nikdy do něčeho takového nesedli. Ono je to něco mezi letadlem a vrtulníkem, když to řeknu hodně zjednodušeně.
Tak, dalo bys to tak říct, vlastně ten vztlak se tam vytváří pomocí rotoru a dopřední pohyb vám vlastně zabezpečuje motor stlačnou vrtulí a pomocí naklánění toho rotoru vlastně vy získáváte vztlak.
Máme telefonát, vezměte si prosím sluchátka, abyste slyšel posluchače. Přeji dobrý večer.
Dobrý večer, tady Kovář. Já bych měl na vašeho hosta takový dotaz. Osobně jsem pilotem, jak tam host říkal, toho dospělého letadla a zajímala by mě možnost, jestli je možné na ultralehkém letadle kondičně lítat. Jestli v podstatě z plnokrevného letadla je to nějak uznatelné.
Není to uznatelné, pokud byste chtěl letat na ultralehkém letadle, tak samozřejmě musíte projít s metodickou řadou těch cvičení a absolvovat výcvik. Nicméně nejsem si jistý, jestli celý nebo zkrácený, ale rozhodně téměř celý. Asi ne z teorie, to budete znát, nicméně tu praxi byste měl mít určitě s instruktorem.
Tak děkuji, že jste zavolal. Hezký večer. Naschledanou. Čili není to jako na silné motorce, když jezdíte a pak automaticky můžete přesednout na 50 mopeda, to ne.
To tak určitě není.
Jaké máte další sportovní a vůbec plány, co se létání na ultralightech týče?
Tak pro příští rok vlastně bychom rádi absolvovali seriál 10 závodů tady poháru Petra Tučka, který vlastně současně i mistrovstvím republiky, kde se uznává tuším 3 závody. plus musíte absolvovat nějaké ekonomické disciplíny a technické. A potom bych se rád nominoval samozřejmě na mistrovství Evropy, které bude příští rok v Polsku, poblíž Varšavy.
A teď ještě budou nějaké podzimní akce?
Letos máme shodou okolností tuto sobotu vlastně závěrečnou soutěž v Havlíčkově Brodě na letišti, kde bude poslední navigační úloha tohoto roku.
A měl jsem pocit, že ještě něco se odehrává v Letňanech?
A v Letňanech, to máte asi na mysli Letňanský kufr, to je právě tento, vlastně tato soutěž, nicméně Letňanský aeroklub má takovou vlastně detašovanou základnu právě v Havlíčkově Brodě, takže
tak to mě se
dá říct, že to vás zmátlo, ale je to vlastně ten samý závod.
Vy jste amatérský sportovní tým, už jste o tom mluvil, že máte poměrně slušné podmínky, ale přece jenom, jak je to vůbec náročný sport? Myslím finančně teď.
Finančně, nevím, pokud bych měl vyčíslit nějaká čísla, ale asi to je srovnatelný například, nevím, s jachtingem, cena těch letadel se pohybuje od ceny třeba staršího auta až po, řekněme, novější auto. A provoz toho letadílka, když vezmete nějaké hangárování, 1000 až třeba, nevím, 3000 měsíčně plus benzín v množství podle toho, kolik hodin odlétáte. Spotřeba možná by zajímalo posluchače, se pohybuje od nějakých třeba 3 až třeba 20 litrů řádově za hodinu.
Je to tak, že jste odkázáni na dobré počasí?
Určitě ano, je to i v našem zájmu, je rozumné samozřejmě léta v dobrém počasí a nepřekračovat vlastně hodnoty, které má každé letadlo ve své příruce.
Povězte mi, jestli se ještě dokážete a vůbec máte na to čas kochat ve vzduchu.
Zase je to daný podle posádky, určitě jo, a speciálně naše posádka je nepochybně kochací. Možná historka z loňského roku, kdy jsme měli mistrovství světa v Kamenici nad Cirochou a zpátky při cestě do Čech jsme letěli s jedním pilotem, vlastně loňským mistrem Evropy, a řekli jsme si, že poletíme spolu až do Čech, a on asi po 15 minutách se nám ztratil a se slovy, že se šel kochat a fotit Spišský hrad, nebo který se nám ztratil, byl konec naší společné cesty. Takže určitě, jo, když letíme na soutěž a je čas na tom přeletu se podívat, krádi, jestli vyfotíme hrad, řeku, přehradu.
Jaká je optimální výška, jestli se to takhle dá říct, v jaké se lítá?
Optimální samozřejmě jak pro co? Pro soutěž kolem 300 metrů. Předpis hovoří 150 metrů minimum nad zastavěnou plochu těch 300 anebo na dokluz, kdyby vám vysadil motor. A pro kochání samozřejmě jste limitováni vzdušným prostorem, nějakým koridorem, který je nad vámi, ale obecně nejde říct od 300 metrů vejš třeba řádově.
Naším hostem ve večerním radiožurnálu byl Jan Lorenc, instruktor ultralehkého létání, pilot a reprezentant. Pozdravíte všechny kolegy a ať se vám daří.
Děkujeme pěkně.
Ať se nezakufrujete v tom Havlíčkově Brodě.
Měnský kufr. Díky moc.
Mějte se hezky, nashledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.